Johannes 16 vanaf vers 25. Dit is ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer daar nie meer deur beeldspraak met julle gepraat nie, maar julle regheid van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid. En hoef ek nie meer julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het, en glo dat ek van die Vader gekom het. Ek het van die Vader gekom, en ek is hier in die wereld. Nou verlaat ek hier die wereld, en ek gaan na my Vader toe. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat u regheid, en gebruik nie beeldspraak. Nou weet ons, dat u alles weet, en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo, dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou, kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elk in sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Sê dit julle, so dat julle vrede kan vind in my. In die wereld sal julle dit moeilik hê, maar hy moet. Ek het die wereld klaar oorwin. As Jesus sy disippels roep, is hulle doodgewone, eenvoudige mense soos ons. En oor 3,5 jaar moes Jesus hulle stapsgewys oplei, sodat gewone visserman 'n teoloog kon word. Iemand wat Jesus sou uitstuur na die wêreld toe, om te gaan preek en al die lewensvrae te antwoord. As die evangelies deurlees, dan sien ons dat Jesus baie keer gelykenisse of beeldspraak gebruik het, en as hulle die verhaal verstaan, dan die dieper betekenis van wat beteken het eintlik. Die gelykenis van die saaier is seker een van die mooiste voorbeeld waar Jesus alledaagse voorbeeld gebruik het en toegesê het my te dieper geestelike betekenis. Die boodskap moes gewees het, dit is wie die Here is en dit is wat hy doen. Hoe sê Jesus, aan die einde van julle opleiding, gaan ek julle nou alleen laat. Openlik julle vertel van die Vader, en dat julle kan weet wie God is, en wat ek kom doen het hier op die aarde. Julle moet God reg ken, julle moet hom verstaan. Ons het in die vorige gedeeltes ook gesien dat die Heilige Gees die voorspraak is, en dan hoor die een wat sê, vir ons sê wat ons moet sê, en as ons verkeerd sê, die praat reg maak, die advokaat gedeelte. En dan die moeilike vers hier, vers 26, wat eintlik baie moeilik vertaal. Van daardie dag af, en dan oor die dag wat hy vir julle openlik van die Vader vertel, sal julle in my naam bid, en hoef ek nie meer julle voorspraak by die Vader te wees. Dit is nou baie moeilik om te sê, hoef ek nie meer julle voorspraak by die Vader te wees nie, terwyl ons toch baie duidelik sê dat hy is toch steeds middelaar. Romeine 8, waar
Paulus baie duidelik sê dat Jesus vir ons intree of dat hy vir ons pleit. Daar is immers ons voorspraak. Maar hier wat hier bedoel word, as hy sê dat julle in my naam sal bid, beteken dit, nou kan hulle direct met die Vader praat, en hoef nie, Jesus nie meer namens hulle te bid, omdat hulle nie weet hoe om reg te bid nie. En dis ons hierdie vers moet verstaan, dat Jesus hier sê dat, van my kruisdood af, van my opstanding af, is julle toegerus, om God in die oë te kyk, om met hom te praat, want met my dood gaan die voorhangsel skeur en gaan daar niks meer wees wat julle kan skei van die liefde van my Vader wat daar is. Bid in die naam van Christus. Nou ek het met die vorige preek het ek nou baie duidelijk gesê dat die pleitgrond waarom God ons sal verhoor is dit wat ons nou hier gevier het. Ek het die waarborg gekry dat Christus vir my die volkome verzoening vir al my sondes gebring het. En dit is die enigste rede waarom God vir jou sal luister. En Christus gesterf het. Die formulering ons gehoor, hy het die skuldbrief vir ons sondes aan die kruis gespijker. Wat beteken dit? Misschien allemaal die prentjies waaraf is, skilderye wat gemaakt is van Christusse kruisiging, die boortjie wat boe aan die kruis gehang het. Nou die werk van die boortjie was bloot om te sê, waarom word hierdie, is hierdie mens ter dood veroordeel? Die boodskap wat uiteindelik Pilatus daar boe aan geskryf het, het gesê dat op grond van die klag wat die jode geleed om te sê, ek is die koning van die jode. Dit die slag waarop ek om skuldig bevind het, en ter dood veroordeel het. Maar daar is een ander ding wat bykom. En dit is nie op daar die boord gestaan, op Golgotha nie. Jy is nou bezig, om daar die boordjie te skryf. En daarop skryf jy die sondes wat jy doen. Elke sonde wat jy doen. Word op daar die woordjie geskryf. En telkens weer aan die kruis van Christus gaan om te sê, dit is die rede waarom Christus gekruisig is. Jou sonde. Jy wat nou vir God, vir Christus in die oog gekyk het, toe hy vir jou gesê, hier is my lichaam, hier is my lijdensbeker, eet, drink, dis hoe jou sonde vergewe word. Die enigste manier. Gedeelte kom dan op die belijdenis van die disciples, praat rechtheid, gebruik nie meer beeldspraak nie, ons weet dat die van die Vader afkom, ons weet waar oor het gaan. En dit moet jou belijdenis ook nou wees. Jy wat nou gesê het, Heer, ek ontvang hier die vergifnis, en ek preek hier die vergifnis. Want ek het nou gesê, so seker is wat Christus' lichaam gebreek is hy vir my sonde sy liggaam gebreek. En so seker as sy bloed vergiet is, sy bloed vir my vergiet. Dit is gebreek. Jy weet. Jy weet waar oor het gaan. Dit is troos. Hierdie gedeelte sluit af wat Jesus van hierdie wonderlike belydenis hulle terugbring na die realiteit toe. Hierdie prediking wat ons nou ervaar het, waar ons een stukkie hemel gesien het, uitgesien het na die bruiloftsmaal van die lam, as jy by die deure uitstap, is jy terug in die alledaagse redreis, in die alledaagse hartseer vreugde, die realiteit van die wêreld waarin ons lewe. Jesus word hier gesê, julle gaan uit mekaar uitgejaag word, binnenkort, die oomblik wanneer die soldate kom, en wanneer Petrus Malchus se oor afgekap het, en het lyk asof die soldate die disciples ook gevangen geneem, maar hulle bly allemaal weg. Johannes is die enigste wat by die kruis staan, en eers die sondag aand kom hulle weer by mekaar om te sê wat nou. Ons gaan hier uit na die realiteit toe. Met die woorde van Jesus wat sê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Omdat jy Christen is, omdat jy nou die volkome versoening vir al jou sondes ontvang het, gaan sê nie, jy het nou maanskin en roos nie. Het is bitter moeilik en hard om in die sondige wêreld waarin ons leef altyd op te tree is, asof jy nie sonde het nie, as jy die volkome versoening ontvang het. Maar dan sê die, dan sê Jesus vir jou, sien dit raak, maar jou anker is my dood. En as dit swaar gaan in die wêreld, kyk 'n bietjie op na die Christus triomfator. Christus wat oorwin het. Christus wat kom op die wolke, waar hy eindelik elke knie sal buig en sal sê, Jesus Christus is die Here. Nie vaskyk in die swaar kry nie. Hoe swaarder ons kry, hoe meer gaan ons daar die wonderlike troos hiervan, as Christus kom of as ons na Christus toe gaan, van die volkome vreugde wat nou beloof is, wat jy nou gewaarborg gekry het. Nie vastkyk en nie swaar kry. Kyk vast in die spykermerke van Jesus wat sê, my kind, ek het jou lief, maar hierdie spykermerke het gemaakt dat ek oorwin, en jy is meer as die oorwinnaar, want ek geef jou die kracht daartoe. Amen. Kom ons dankzaam. Heere, dankie vir genade onbeskryflik groot, vir arm sondaar. Dankie dat u kind die in die oog kan kyk en u met vader oog na ons kyk. Ons vasthou, ons het u vasthou nodig as ons hier uitstap, as ons môre werk toe gaan. Ons het die elke oomblik nodig. Bly by ons, o Heilige Gees. Ons bly dit. Want Christus het gesterf, dat ons kan leef. Amen.